biz o'tganda Xotanning ilchisida 400 necha aylik Gazon kentida har ikki oilada birdan mahbus bog'liq haqida xabar bergandik. Gazondagi kanit kadrlardan bayon qilishicha, ana shu kanitdagi mahbuslardan biri uning ustiga eng og'ir kesilgini sobiq amallik mudiri Jalil Abdulla. Eng og'ir jinoyat o'tkazganlar nima ish qilganlar? Biyost qilgan ish nima? Eng cho'ng qilmishi. 200 qancha bu kanit kadrmi yoki o'qituvchimi qandaq kishilar?
Kanit kadr.
Kanit kadrmi? Kim degan kadr? Qaysi kadr?
Amallik mudir. Amallik mudir.
Amallik mudirmi? Ism familiyasi nima?
Jalil. Nima Jalil nima? Jalil Abdulla.
Jalil Abdulla. Buning endi 200 bo'lgan chaqda asosiy ishi nima ekan? Qaysi voqeada qanday sharoitda 200 qilgan?
Kanitni qaror qilgan shu ba'zi bir muqimlik to'g'risidagi yig'inlarda ba'zi bir odamniki epini bukitgan vaqti sistemadamidan masala ekan darhol tuzitgan yoki ammo yer ostidan o'qish yariga qaror yetkazgan ochilni bog'liq qolib qolgan vaqtda qochiryotgan.
O'zi qancha yosh u Jalil?
O'zi 58 yoshga yetdi.
Hozir qayerda jazo muddatini o'tayotdi Jalil Abdulla?
Hozir o'rinchida. O'rinchi.
Qanchinchi turmada? 4-chi turmada. Qancha balasi bor?
Bor 6 balasi bor.
Ajablanarlik doiralar atalmish asli jinoyatchini 2016 yil 4 yillik uni qanot ostiga olganlik uchun amallik mudiri Jalil Abdullani 17 yillik kesgan. Yaxshi. Siz bu Abdujalil bilan qanchalik vaqt birga xizmat qilgan?
Men xizmat qilgan vaqtda u unaqa tushib tushgan vaqtda.
Shundaymi?
Katta kelgan vaqtimda.
Sizni bilishingizda shu yarasti maktabdagilarni qaytarayotgandan boshqa yana nima ish qilgan u?
Undan boshqa o'zi partiya a'zosi bo'lib davomliq diniy faoliyatda shug'ullangan masjidlar boshqa so'zlarda diniy faoliyatdan qamoq tushgan bu.
Andin bu nima qaytarayotgan ya'ni yarasti maktabda diniy dars bergan kim ekan shu? Mush qaytarayotgan yushirib qolgan diniy o'qituvchi. Qaysi qari?
Ma'lumotimiz Matsudde o'rinki ustozi Allohniki. O'g'li o'qishyapti.
Qancha yil kesildi ma'lumotimiz Matursun?
Uni 2016 yil 5-da tutqandi. O'g'li va cho'til kesdi. Cho'tilgan.
Ma'lumotimiz Matursun 4 yil kesildi. U dars o'tgan odam, shunaqmi? Kuzatuvchilarning bayon qilishicha, Uyg'ur rayonida navbatda davom qilayotgan tutqun va kesimlarni qonuniy nuqtadan izohlash mumkin emas. Undaqda bu ijroatlarning siyosiy va ijtimoiy nuqtadagi ko'rinishi qandoq, mayiti nima? Bu savolimizga Germaniyada yashayotgan siyosiy kuzatuvchi Farid Yurunqashapandi mundaq javob berdi.
Amasam bu yerda asosdir. Jinoyatchi deb qaralgan odam biron bir qancha yil, ammo uni qanaq ostiga olgan odamni bir ish kelsa, undan ko'prak bu yerda jazolash dunyoning hech bir yerida, hech bir qonun davlatida ko'rilmaydigan g'alati bir ahvolardi bu. Bu nima tushundirdi bu yerda? Butun dunyo biladi Xitoy bir qonun davlat emas. Bulutmi Sharqistonning vaziyati alohida bir vaziyat favqulodda. Bu yerda hech bir zamon qonun ijro qilingan emas. Faqat har darajalik hokimiyatlar o'zining siyosiy ehtiyojiga qarab turib, bu yerda kishilarga beriladigan jazoni har darajalik qonun organlari o'zining ehtiyojiga qarab turib, ya'ni qonunga asosan emas, ya'ni o'zining siyosiy ehtiyojiga, siyosiy muddaosi, siyosiy maqsadlarga tayanib turib, ularni xohlagancha jazoga tortayotganligini ko'rsatdi bu endi.
Uning bayon qilishicha, Xitoy doiralari davrlardan biri Uyg'urlarning tashkillash va tashkillanish iqtidorini ajizlashtirish va yo'qotishga urinib kelyotdi.
Ishing sayvoqdivat yozgan shaqatarlik bizga tarasimiz bil. O'n oilni bir o'ldiga qilish, 100 oilni bir o'ldiga qilish. Shu 10 oildan kim chatoq chiqarsa, hukumat qarshi, hukumat qarshi, qolgan 10 oilni yer komissiyasi 100 oilni mashina jazolaydigan bir tizim bo'ldi. Bu tizimni hozir komissiyaga hukumat yana ko'chirib keldi.
Doiralar buni iqtisodiy jihatdan namrat qoldirish, ma'rif jihatdan orqada qoldirishdan boshqa, Uyg'urlar orasida o'zaro milliy mehr-muhabbatni ajizlashtirish, o'zaro bir-biridan qiydash, baxtsizliklarni bir-biriga do'ngash, psixikasini shakllantirishga urinayotdi.
Madinasi o'rganiqlar mazgildiradiki, qirg'oqlar bilan Uyg'ur xalqining bishak kelgan. Hozir biz hammamizning ichida shu vaqtida dodisini oldin dushman qilib, bolasini dodisini dushman qilib, onasini yanbasiga dushman qilib, butun oilani bir-biriga dushman qilish taktikasini qo'llangan belgilik buning unumini ko'rgan hayotim shu o'yinlik. Madinasi o'rganiqlar mazgildi. Hamda hozir qaraydigan bo'lsangiz, hozir yurgizayotgan siyosatim shu. Nima bu yerda degan vaqtida Uyg'urlar orasida bir-birisiga ishonmaslik taktikasi shakllantirish. Butun odamda hatto o'zining soyisizni urkaydigan bir xil psixologiyalik ojizlikni shakllantirish uchun Xitoy hukumatiningki qo'llayotgan bir taktikasi.
Xitayning qanot astiq og'uchilarni jazolash, jazolagandimi ig'ir jazolash tadbiri Xitayning uyg'urlar arasida milliy birlikni buzish uchun rayonda yo'l qo'yib kelayotgan yuzlarchi tadbirdan biri.
Xitoy hukumati yaqinda 200 ming kadr degan shuvarni ko'tarib chiqdi. Demak, 200 ming kadr degan gap shu o'zining xalqi ishlash qilgan, o'zining qanot astiq olgan, huquqdigan, o'zininki millatiningki manfaatini chiqish qilgan qadrlar degan gap bo'ldi.
Jalol Abdullaning 17 yillik kesilishida uning ortilgan 200-limchilik jinoyatining muhim roli borligini ta'kidlagan Farat Apandi, Xitoyning bu orqali Uyg'ur milliy kadrlarini milliy masalada texnik aniq sap ayirishga qistayotganligini, ya'ni Uyg'ur kadrlarini o'z millatidan oshkor holda yuz berishga majburlayotganligini bayon qildi.
Ammo bu meningcha muvaffaqiyatga erishish tas, chunki Uyg'ur xalqi Xitoy kommunistik hukumatiningki bu mohiyatini abtob bajarishni biladi. Mutlaq yoshlandagi Uyg'ur xalqi orasida yana o'zaro ishonch, o'zaro muhabbat, o'zaro qo'llash bor. Hatto odatdagi avom xalqlar emas, har darajalik asos qatlam, har darajalik hokimiyat o'rinlarida vazifa o'tayotgan hukumatning kadrlari ichida bu yana o'zining xalqiga nisbatan chuqur bir istash tuyg'usi bor. Shuni kadrlarning ichida 200 ming kadr deydi, endi bu kadrlarning ichida bu bo'lgandagi avom xalq ichida o'zining xalqining manfaatini qo'llaydigan, yerda o'zininki xalqiga, o'zininki maldiki insonlarga, oilalik insonlarga kishiligan yana nihoyat chuqur bir mehr muhabbat bor. Buning Xitoy kommunistik hokimiyati hozirgacha chiqaranmadi uyg'urlarning orasiga bu xil kishini pastatni soldi, ammo umumiylik unga erishmadi. Menimcha bumi har qaysi qatlamdagi uyg'urlarning Xitoy hokimiyatiga bo'lgan vaziyat nafratini o'chmanlik tuyg'usini yana kuchlantirdi deb qarayman bu xil chaqirish siyosati.
Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida Xotanda doiralarining bir atalmış jinoyatchini 4 yil, uni yo'shug'an atalmış 200 limchini 17 yil kesganligi haqida anglatish berdik.